Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Hyvää tiistailta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Rikosseuraamuslaitoksen tietojen mukaan rikosseuraamusasiakkaita oli vuoden 2012 alussa kaikkiaan 7168. Heistä vankeja oli 3214, eli 45%, ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia 3954. Rangaistus ei kuitenkaan kosketa pelkästään tuomittua itseään, vaan se vaikuttaa myös tuomitun perheen elämään. Vankeusrangaistuksen voidaan arvioida koskettavan useita tuhansia, jopa 55 000 vangeille läheistä ihmistä päivittäin. Näistä noin 12 500 on lapsia, joista lähes 8 000 on alaikäisiä. Millaista vankila-aika sitten on perheelle ja Lucialle itselleen? Siitä studiossa kanssani keskustelemassa Miika ja Anet Pettersson. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
No niin, lähdetään vasemmalta liikkeelle. Miika, sinä olet reilu nelikymppinen ja lusinut elämästäsi yhteensä kymmenisen vuotta. Mistä syystä?
Varmaankin laiskuus ja jonkunasteinen välinpitämättömyys ja vääristynyt maailmankuva ja jotenkin kehittymätön luonne ja häiriöiden persoona. Mutta ennen kaikkea väärät valinnat ja faktiset teot.
Mitä nämä faktiset teot niin kuin tarkemmin ottaen ovat?
Siellä on mun taustassa lähes kaikki muu paitsi henkirikos ja seksuaalirikoksia. Tuo on ollut vähän semmoinen rikosten sekatyöläinen.
No, jos ajatellaan retrospektiivisesti, niin myös isäsi istui vankilassa. Miksi ja kuinka kauan?
Mulla ei ole ihan tarkkaa tietoista. Mulla on muistikuvia, kun ollaan käyty katsomassa ja mitä mä nyt on itse tullut ymmärtämään, niin muutamia kertoja ja etupäässä tällaisia kännisten välien selvittelyjä.
No, keskustelimme eilen puhelimessa ja sinä kutsuit itseäsi kolmannen polven syrjäytyneeksi. Niin millainen lapsuutesi oli?
No, lapsuudesta puuttu ennen kaikkea rutiinit ja sitten mun mielestä roolimallit, tai olihan siellä roolimalleja, mutta ne oli aika hanurista, mutta sieltä puuttu tuo, niin se jotenkin näin takakäteen mietitty, niin se oli hyvin semmoista näköalatonta, että kun mä maailmalle 17 vanhana lähdin, tai oikeastaan mä lähdin 14 vanhana, mutta kun mä lähdin Ruottiin 17 vanhana, niin en mä kyllä mistään mitään tiennyt. Eli oli hyvin tuoni ahras ja tunkkanen käsitys maailmasta ja miehen roolista ja mikä on oikein ja mikä väärin. Että vähän oli laihat eväät.
No, jos mietit sitä, kun sun oma isäsi istui vankilassa, niin miltä se tuntui vai tuntuko se miltään?
Ei mulla ole siitä mitään muistikuvia.
No, Anet, sinullahan oli myös samanlainen tausta, että sinun isäsi oli myöskin leivättämän pöydän ääressä, niin muistatko millaisia tunteita tämä herätti?
No, sen mä muistan, että sehän oli häpeetä. Että justiin tämä häpeä ja valehteleminen, että se oli niinku se pahin siitä, että kun ei pystynyt puhumaan kellekään siitä. Että tietenkin kotona, mutta ei meilläkään sitä niinku sen enempää puhuttu, ei me käyty katsomassa ei sisään. Että mä en tiedä minkä takia se siellä oli, että voin vaan arvata, mutta että enkä tiedä muista yhtään kauanko se siellä oli. Mutta mulla oli vaan se häpeä oli enemmän semmoista.
Ja äitikään ei suostunut puhumaan asiasta.
Ei siis, meillä ei vaan puhuttu. Me ei siitä vaan puhuttu. Että ei sit niinku, en mä edes muista, että mä olisin yrittänyt puhua asiasta itse, mutta en mä edes myöskään muista sitä, että mulla olisi äiti ruvennut puhumaan asiasta.
Eli yksi päivä faija vain lähti ja
niin,
sitten ei näkynyt.
Niin, sitten ei vaan näkynyt ja sitten se tuli takaisin ja se oli vaan se häpeä.
No, Miika, siis sun isoisäs on myöskin ollut istumassa.
Ei ollut istumassa, mutta että siihen maailman aikaan asioita tehtiin eri lailla. Eli hän oli tällainen suutari ja kauppamies ja tuoni sillä tavalla, että teki kaikennäköistä kauppaa, mutta että tuoni se kolmannen polven syrjäytynyt, niin tarkoittaa kai enemmän sitä siinä mielessä, että mä en muista omasta isänisestäni, että hän olisi niin kuin kuitenkaan edustanut sellaista niin kuin perustuoni työuran tehnyttä eläkeläistä. Että hän oli aavistuksen omanlaisensa hänkin.
Oliko hänellä sitten, mainitsit, että sinun isälläsi oli ongelmia viinajuonin kanssa, niin oliko tämä isoisän rasti myös niin sanotusti?
Oli ollut aikoinaan, mutta mun täytyy nyt isoisesta kuitenkin sanoa sen, että näin takakäteen, kun on tuoni siunaantunut elämässä useita vuosia yksinäisyyttä ja on siellä paljon miettinyt, niin moni niistä asioista, mitä hän ehti mulle sanoa ja opettaa. Mä asuin lyhyitä pätkiä hänen luonaan, kun ei ole oikein muitakaan paikkoja, niin oli sitä hänen tykönään, niin kyllä se kaikki oli hirveän pohdittua ja edettyä ja koettua ja paljolta olisi säästynyt, jos olisi silloin häntä kuunnellut. Mutta että senkin tulin ymmärtämään, että jossakin vaiheessa niin alkoholi oli määritellyt hänenkin elämäänsä.
No, jos sitten mietit tätä omaa rikollista uraasi, niin näkisitkö, että se tietyllä tavalla tuli verenperintönä isältäsi?
Ei kyllä mä oon jotenkin tuoni, en mä tiedä oikein miten ja minkä takia, mutta mä oon jotenkin niin kuin määrätietoisemmin pyrkinyt saamaan rahaa ja vaikutusvaltaa ja kaikkea tällaista. Että mun haavehan oli varmaan se, että musta olisi tullut Suomen kovin mafiapäällikkö, mutta ei nyt ihan tullut. Että ei oikeasti ollut lähelläkään, mutta että en oikein näe, että mun isä ehkä haaveili siitä, että hän olisi ollut kylän kovin tappelija. Mä en tiedä, oliko sekään lähellä, mutta.
Mutta koitko kuitenkin, että tietyllä tavalla sinun isäsi teot leimasivat sinua?
Kyllä siis se ulkopuolisuus. Eli kyllä mä totta kai laskin itteni samaan sakkiin kuin meidän äijä. Eli sai tehdä mitä vaan ja ihan sama mitä puhuttiin, kunhan puhuttiin. Että siis kyllähän isän malli tietenkin, tai se mitä mä käsitin, mä isän hyvin vähän näin, mutta kuulin jonkun verran. Ja kyllä aina silloin tällöin nähtiinkin, mutta niin kyllähän se määritteli tai loi niin kuin raamit sille, miten mä pyrin määrittelemään itteeni ja mihin mä pyrin ja sillä tavalla. Ja muistan mä semmoisen mulla äiti ja isäpuoli oli Jehovantodistaja ja me oltiin siis Jehovantodistajien parissa. Mäkin olin siinä varmaan jo käynyt kasteella 7 vanhana, mutta kuitenkin oltiin jossain peltohommissa talakotyyppisesti jotain perunoita nostamassa, niin mä kävin jossain tuvassa hakemaan vettä tai jotain. Ja siinä mä vaan kuulin ohimennen sellaisen keskustelun Jehovantodistajat, vanhemmat Jehovantodistajan naiset, niin kuin totesi, että musta ei ikinä tule mitään, koska mä oon sen ja sen poika. Ja se on jotenkin, se niin kuin ikään kuin piinasi mua vuosikymmenet, että se oli yksittäinen sellainen keskustelu, mistä mun oli hirveän vaikea vapautua.
Ja sinä olit silloin lapsi, kun kuulit tämän.
Kyllä.
No miten teillä on yhteensä uusioperheessänne 6 lasta, joista 4 asuu vielä kotona, niin tämä asiahan on, kyllä tästä voi sanoa, että tämä on tabu yhteiskunnassa. Niin kuinka te keskustelette näistä asioista lasten kanssa?
Me lähdettiin heti alusta lähtien, me puhuttiin ihan suoraan lapsille. Ja päätettiin heti, että niille sanotaan ihan suoraan. Meillä ei valehella siitä. Että se sanotaan suoraan, jolloin heidänkään ei tarvitse niinku peitellä sitä. Ja että ne ymmärtää, että he ei ole tehnyt mitään väärää. Vaan että nyt tässä kohtaa iskä on tehnyt väärin, ei ne. Ja kyllä ne sen tietääkin. Että ne on niinku hyvin vahvoja persoonia meillä joka ikinen lapsista ja ei niistä kukaan ainakaan syytä. Ja tänä päivänäkin voidaan puhua asiasta. Ja sitten puhutaan. Se on niin kuin yksi tärkeimpiä asioita, mitä me ollaan pidetty.
Niin mä haluan sen verran nyt selventää, että vaikka mun ura tai rikollinen ura on ollut pitkä, mutta että meidän uusioperheen aikana, niin se ei ole sitä ollut. Eli mä oon vapautunut 2003 loppuvuodesta ja me ollaan Aneten kanssa mennyt uudestaan yhteen 2004, eli 90-luvun alussa seurusteltiin ja erottiin mun silloisen alkoholikäytön takia. Sitten meni kymmenisen vuotta ennen kuin löydettiin toisemme uudelleen, mutta että silloin 2004, kun mentiin yhteen, niin mä toimin silloin rakennusalalla. Ja mun tavallaan arvomaailmassa, tai mä ajattelin niin, että nyt yhteiskunta saa olla todella kiitollinen siitä, että mä en tee enää mitään. Että mähän nyt tässä vaan rakennan ja remppailen ja jätän osan tuoni veroista maksamatta. Että mä niinku, olin vähän niin kuin mitalia vailla, että saisivat tulla oikein porukalla kiittämään. Ja koin kyllä vahvasti elämäni ihan niin kuin perusperhe-elämää, mikä se nyt olikin, kaikki ulkoiset puitteet ja sitten sisällöltään, eli rutiineiltaan ja tuoni tavoiltaan ja muiltaan, niin me elettiin ihan perusperhe-elämää, kunnes sitten tuli se kiinniotto. Mutta siihen sitten taas loppui siihen kiinniottoon, 2005 marraskuun kiinniottoon loppui se mun rikollinen ura, että sitten taas, että mä nyt istutaan vasta tässä ja nyt vasta on nämä viimeinen rangaistus takana, niin se johtuu siitä, että nämä rattaat pyörii niin hitaasti. Tämä 2004-2005 tehty veropetos pantiin sitten toimeen rangaistuksen muodossa vasta 2012.
No, miten sitten, lapset on kuitenkin hyvin usein samastuvat vanhempiinsa ja ottavat heistä mallia, niin oletko sinä sitten pyrkinyt jollain tavoin sanomaan jälkikasvullesi, että älkää tehkö samoja virheitä kuin minä teen, tai ovatko ne virheitä, sitä minä en tiedä.
No kyllä siis ehdottomasti meillä käydään tätä läpi, että ei saa tehdä, ja jos tekee näin, niin silloin tulee seuraa juuri tämmöisen, tai seuraamuksia tulee, jos teet väärin, niin silloin tulee seuraamuksia, vakavia seuraamuksia. Että kyllähän meillä lapset tietää, että iskä teki väärin. Että kyllä niin kuin ihan täysin on, ja vanhessa saattaa kysyä kiisältä monta kertaa, että miksi sä teit niin väärin? Mutta että kyllä meillä niinku lapsille pyritään antamaan oikea malli. Niin ja ihan erilainen malli, mitä me ollaan saatu.
Niin, että mä nyt mikään roolimalli on, mutta mä oon semmoinen kolarinukka. Että niinku, jos te teette näin, niin näin käy. Mutta joo, eli siis kyllä nämä on keskusteltu nämä asiat, ja näistä voi puhua. Se ei ole mikään semmoinen, että ei saisi puhua. Eikä mun tavalla auktoriteettia niin kuin rajojen asettajana, niin ei ole kyllä kyseenalaistettu sen takia, että mä oon linnassa ollut. Että niin kuin, eihän se ole näkynyt se mun rikollisuus lapsille millään lailla. Mm.
Tässä vaiheessa studiossa siis Perttu Häkkinen, Miika ja Anette Pettersson. Keskustelemme vangeista, vankeusajasta ja vankien omaisista. Jos teillä on mitä tahansa kysyttävää tai jos olette samassa tilanteessa, niin kommentoitavaa. Tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja tässä välin kuulemme, mitä toimittaja Panu Hietaneva on puuhannut.
Perttu Häkkinen. Yle.fi/puhe.
Olen nyt saapunut tapaamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori Tytti Solantausta. Olet joskus todennut, että vanhemman vankeus nostaa esille suuria lainsäädäntöön, rangaistuskäytäntöön, ihmisoikeuksiin ja lasten oikeuksiin liittyviä ongelmia. Mitä tarkoitat tällä? Millaisia nämä ongelmat ovat?
Silloin kun vanhempi joutuu vankilaan, niin ei ole mietitty, että lapsen osaa juurikaan. Ja lapsellahan on oikeus yhteyteen vanhempansa kanssa, josta ei systemaattisesti ole pidetty huolta. Ja sitten myöskin niin kuin vanhemman oikeus siihen yhteydenpitoon omaan lapseensa on haavoittuvainen. Ja sitten ehkä se niin kuin kaikista suurin asia on se, että vanhempi on tehnyt jotain, josta hän saa rangaistuksen. Mutta kyllä lapsikin kärsii siitä rangaistuksesta. Ja se on semmoinen iso ongelma, sekä niin kuin lainsäädännöllinen ongelma, rangaistuskäytäntöjen ongelma ja sitten myös lasten ihmisoikeuksien ongelma. Että onko se oikein, että hän on myös rangaistuksen kohteena.
Jos tätä asiaa pysähtyy ajattelemaan, niin tietyllä tavallahan tämä rikkoo länsimaista oikeuskäsitystä, jonka mukaan ihminen on yksin ja itse vastuussa omista teoistaan, mutta tämähän säteilee myös perheenjäseniin ja nimenomaan lapsiin.
Nimenomaan. Ja sitten siihen liittyy vielä se niin kuin meidän asenteet ja suhtautuminen ihmiseen, joka on tehnyt rikoksia tai rikoksen. Ja me puhutaan stigmasta, leimasta ja niin kuin mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin, rikollisuuteen liittyy kaikkiin tämmöinen leima, alentava leima. Ja mä oon itse miettinyt sitä, että miten nämä eri leimat, niissä on paljon yhteistä, mutta sitten niissä on kuitenkin omat tavallaan niin kuin vivahdeeronsa. Mielenterveysongelmista kärsivää ihmistä usein ajatellaan, että heistä ajatellaan, että he on jotenkin heikkoja ihmisiä. Ja sitten päihdeongelmista, että he on huonoja. Ja rikoksia tekevistä ihmistä ajatellaan, että he ovat pahoja. Ja usein sitten käy niin, että se leima ulottuu myös koko perheeseen. Eli että tuossa perheessä on jotain pahaa, joka voi johtaa siihen, että mene leikkimään sen Matin kanssa, jonka isä on vankilassa, koska siinä perheessä on jotain pahaa. Eli se leima levittäytyy niin kuin laajemmalle. Ja siitä me ollaan kaikki itse vastuussa, jotka omia lapsiamme kasvatetaan. Mutta se on iso asia näille perheille.
Ja tällainen kehitysmalli tietenkin johtaa itseään ruokkivaan kierteeseen, eikö näin ole?
No nimenomaan, että siis mä ajattelisin sillä lailla, että jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus siihen, että omaa perhettä kohdellaan kunnioittavasti ja arvostavasti. Ja että voi olla ylpeä omasta perheestänsä. No jos nyt käy sillä lailla, että on aivan selvää lapselle, että näin ei käy, että vanhemmasta puhutaan alentavasti ja perheeseen suhtaudutaan omaan perheeseen suhtaudutaan torjuvasti, niin silloin lapsella on tavallaan niin kuin lapsi haluaa olla vanhempansa puolella, joka sitten ehkä voi osaltaan selittää sitä, että mitä varten nimenomaan pojilla myöhemmin alkaa tulla ehkä semmoista samaistumista isään, joka on vankilassa. Eli tavallaan niin kuin ollaan isän puolella. Hän on minun isäni ja muut kohtelevat häntä väärin. Joka sitten tietysti sillä voi olla omat seurauksensa sitten tämän nuoren omassa elämäntavassa. Ja kuitenkin siinä on niin kuin takana tavallaan niin kuin rakkaus isään ja halu kunnioittaa omaa isää.
Voiko tätä taustaa vasten siis ajatella, että rikollisuus periytyy, että vangin lapsikin päätyy jonain päivänä vankilaan?
No mä en käytä sellaista sanaa kuin periytyminen, koska se on meidän kielessä jollakin lailla sellainen niin kuin vahvasti niin kuin asia, jolle ei oikeastaan voi mitään. Mikä periytyy, niin punainen tukka periytyy ja ruskeat silmät tai mitä tahansa. Että, ja rikollisuus on kuitenkin sitten toimintaa, jossa toimitaan tavallaan niin kuin yhteiskunnan pelisääntöjä vastaan, jolloin niin kuin sellaista geeniä meillä ei ole, vaan niin kuin se käyttäytyminen syntyy tietyistä asioista. Me tiedetään kyllä, että jos vanhemmalla on vahvaa antisosiaalisuutta, niin silloin lapsilla itsellänsä on myös niin kuin riski tai vaara samantyyppiselle polulle. Mutta onko se niin kuin sitten jotenkin, että se ei kuitenkaan ole geeneistä kiinni, vaan se on siitä, että miten se lapsi pääsee kasvamaan omissa elinympäristössään, kodissansa, miten päivähoidossa suhtaudutaan, miten koulussa hänet otetaan ja kannustetaan, vai ajatellaanko, että hän nyt on tuommoisen rikollisen lapsi, niin hänellä väliä. Eli nämä asiat sitten alkaa vaikuttaa vahvasti.
Millainen on suomalaisvankien lasten tilanne, jos tätä asiaa tarkastellaan kansainvälisesti?
No Suomessa ollaan jäljessä just näissä tapaamisoikeuskysymyksissä ja vanhemmuuden tukemisessa ja lasten oikeuksien niin kuin oikeuksista huolehtimisessa. Mutta sitten viime kesänä Rikosseuraamuslaitos otti pitkän askeleen, ison askeleen tässä. Ja teki tämmöiset niin kuin vanhemmuuden tukisuunnitelmat vankiloihin. Ja alkoi myös kouluttamaan. Ja me ollaan oltu siinä koulutuksen mukana. Meillä on semmoinen pilottialue, jossa tavallaan kokeillaan näitä menetelmiä, joilla, joilla voidaan tukea lasta silloin, kun vanhemmalla on vaikeaa, niin sanottua toimiva lapsi- ja perhemenetelmiä. Ja nyt mun tietääkseni, mutta voin olla väärässä, että jossain maassa olisi tehty samalla lailla, mutta esimerkiksi Ruotsissa nämä on vapaaehtoisjärjestöt, jotka on tukenut vanhemmuutta, mutta mulla on sellainen ymmärrys, että nyt Suomi olisi ensimmäinen maa maailmassa, jossa rikosseuraamuslaitos itse tekee tavallaan sisäiset ohjeet, miten vanhemmuutta tuetaan ja pyrkii edistämään sitä. Että se ei ole pelkästään niin kuin vapaaehtoisjärjestön asia, vaan rikosseuraamuslaitos itse alkaa muuttaa sitä systeemiä.
Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Miika ja Anette Pettersson. Keskustelemme vangeista, heidän omaisistaan ja jos teillä on mitä tahansa kysyttävää tai kommentoittavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No Anette, sinä ja Miika seurustelit ensimmäistä kertaa jo 90-luvulla. Mitä silloin tapahtui?
Miikalle maistui vähän enemmän toi väkevämpi juotava ja sillä saattoi tulla semmoisia vaiheita, että tai sillä jäi niinku ryyppy päälle niin sanotusti, että sit kun se rupesi ottaa, niin sit se otti 2 viikkoa putkeen, mutta sit se välillä taas oli ihan täysin ottamatta ja niitä tapahtui pari kertaa liikaa, jolloin mä päätin, että se oli siinä.
Niin tähän olitte menossa naimisiin kuitenkin jo.
Joo, me oltiin menossa naimisiin.
Useampaa otteeseen piti mennä.
Me oltiin menossa naimisiin jo ja 2 viikkoa ennen häitä mä ilmoitin, kun se silloin saattoi soittaa yhdeltä reissunsa jäljiltä, että ei kannata tulla enää.
Mitä sä suhtauduit tähän silloin?
No sehän oli yksi kovimpia asioita niin kuin sillä tavalla. No ei siihen osannut suhtautua, toivon, että se olisi totta ja Anettehan oli mun ensirakkaus ja on edelleen ja sitten pikkuhiljaa siinä ensimmäisen vuoden aikana niin kuin aloin niin kuin myöntämään, että ei kyllä se nyt mut jätti oikeasti ja sitten tuo, kun en mä saanut sitä millään kiinni ja oli vähän semmoinen, että jos menisi sinne oven taakse, niin sinne tuossa poliisit nopeammin kuin hän ja tällä, että se oli aika ehdotonta ja sitten tuo niin. Sitten siihen tuli se että mä sitten jouduin sitä ensimmäistä tuomioa pari vuotta sen jälkeen, kun mä erotulin, niin lähdin sitä ensimmäistä tuomioa lusimaan. Siinä mä olin pari vuotta sitten niin kuin käpristellyt, kyllä edelleen käytin alkoholia, mutta olin sillä niin kuin ajatellut, että viina tuhoo niin kuin mun elämää. Ja siellä sitten ajauduin tuonne A-ahan sillä, että siellä oli vähän semmoinen rankempi raklo, semmoinen oikein nimimies, joka sanoi mulle, että lähden völjyyn, että mennään käymään siellä. Mä ajattelin, että jos tommonen mies siellä käy, niin miksen minäkin. Ja siellä sitten hyvin nopeasti annoin periksi sille ajatukselle, että tämä oli mulla sairaus. Ja eikä se ollut niin kuin se raitisti mun enää niin kuin sitä, että mä saisin Anetten takaisin. Kyllähän mä tietenkin sitä niin kuin salaa toivoin, mutta että jotenkin mä ajattelin näin, että senkin kanssa, että me erottiin, niin On jotenkin helpompi elää selvimpään senkin tiedon kanssa. Mutta tiukille otti.
Miten sä, Anette, sit suhtauduit siihen, kun sä kuulit, että Miika oli joutunut istumaan?
Silloin 90-luvulla. Mm. Ei siis, mähän tiesin sitten, että se on joutumassa, koska se oli niinku kännipäiten hölmöily kaiken näköistä. Niin tiesin, että tuomio oli tulossa. Että ei se niinku siinä kohtaa. Ja sitten mä menin eteenpäin elämässä. Mä menin naimisiin ja sain perheen ja jatkoin omaa elämääni.
Eli siinä vaiheessa se ei tullut yllätyksenä?
Ei silloin tullut yllätyksenä niin sanotusti, koska mä tiesin, että se oli jännipäiten hölmöily.
No, miten te sitten päädyitte yhteen seuraavan kerran ja näin toivottavasti nyt sitten viimeisen?
Niin just.
Elikkä no, mä voin kertoa sen. Elikkä mä näin sattumalta Helsingissä. Mä olin silloin parisuhteessa, oli vapautunut vankilasta ja näin, tai itse asiassa mä olin naimisissa, niin näin meidän yhteistä tuttua Anette ja minun yhteistä tuttua sattumalta. Ja siinä jotain lässyteltiin ja suunniteltiin hyviä rikoksia ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten kun lähdin pois, niin hän vaan sinä sanoi, että Anettekin on nyt eronnut sitten pari vuotta sitten tai jotain tuommoista. Ja se oli niin kuin mulla oli hirveän vaikea salata sitä siinä. Ja mä muistan, mä sitten niin kuin kiirhuin sinne autolle ja otin numerotiedustelusta sitten varmuuden vuoksi annan tämän numeron, koska kyllä mä sen ulkoakin muistin ja soitin ja tuoni sain Aneten puhelimeen ja sitten vaan niinku ihan vanhana kaverina niin kysyin, että hei, mitäs kuuluu ja olisi kiva nähdä.
Vailla mitään taka-ajatuksia.
Niin, eipä. Mutta että sitten heti seuraavana päivänä jo nähtiin Tampereella ja päätettiin, että edetään hyvin varovasti, niin oliko se 2 kuukautta, kun asuttiin yhdessä Helsingissä.
Ja 8 kuukautta siitä mentiin naimisiin.
Joo.
Ja vuoden sisään Vanessa syntyi.
No miten sä suhtauduit siihen sitten silloin, kun Miika joutui tutkintavankeuteen?
Sehän oli shokki. Sehän oli semmoinen niinku... Mä en osaa kuvailla sitä. Se oli shokki vaan. Se oli ihan niinku... Se oli ihan kuin joku pommi olisi tullut siihen eteiseen. Se oli vaan shokki. En niinku käsittänyt sitä, koska niinku siitä tuli poliisi ja tuli ovesta sisään ja ne näytti vaan lappua mulle. En mä edes käsittänyt, mitä siinä lapussa luki. Se oli niinku niin paljon yhtäkkiä.
Eli jotain vaan tapahtuu.
Jotain vaan tapahtuu. Ja sitten sanoit, että Miikahan asuu täällä, että tota noin. Sitten mä yritin kysyä, että missä Miika on. Eihän kukaan sanonut mitään mulle. Että mä en tiennyt mistään mitään. Että mä olin ihan niin kuin, että mä yritin pari päivää, mä sain jostain toista kautta tietää, että Miikan tuttu soitti mulle ja sanoi, että Miika on tutkintavankeudessa. Ja sitten mä rupesin yrittää selvittää, että kuka haluaa asiana ja että saanko mä niin kuin tietää, että onko se ja mikä niin kuin homman nimi on. Että siinä meni kyllä, muutama päivä meni ihan täysin, taisi mennä neljäntenä vai viidentenä päivänä Miika sai soittaa.
Niin siis mut oli otettu kaupungilla päivällä kiinni ja Anet sai tietää siitä, tai siis Anetelle se tuli tavallaan sitä kautta tietoa, että ne tuli tekemään kotietsintä, että eihän sitä kukaan virallisesti hänelle edes ilmoittanut, mut otettu kiinni.
Ei vaan, siis mä imuroin ja ovikello, tai mä näin, että autoja tuli pihaan, niin mä kävelin eteiseen, niin ettei kerran edes muistaakseni ovikelloa soittamaan. Ja avasi ovi, ne tönäs vaan sen lapun mulle siinä ja tuli saman tien sisälle sieltä 6-7 henkeä ja käsittänyt mistään mitään.
Mitä sitten, kauanko tämä tutkintavankeus kesti?
9 viikkoa. Ja se oli niin kuin mä sanoin, että se 9 viikkoa oli paljon pahempi kuin tämä 1,5 vuotta vankilatuomioka. Koska se että sä olit, niin kuin, mitä ympärillä tapasit, sä et tiennyt mistään mitään. Ja mä olin viimeisellä raskaana ja että se oli hyvin vaikeat aikaa. Ja sitten niin kuin, että olisi jostain saanut, joku olisi neuvonut, ja se ei sanonut, mitä mun pitää tehdä.
Eli sä olet yksin?
Mä jäin yksin lasten kanssa ja viimeisellä raskaana. Ja sitten siihen kaiken lisäksi, niin mähän kävin 2 kertaa viikossa kätilöopistolla tiputuksessa, kun veriarvot tippuivat ja paino rupesi tippuivat. Että se oli niin kuin, lapsen sydämen äänet hävisi välillä. Ja se oli niin kuin hirveän vaikeat aikaa. Se oli todella vaikeaa.
Millaista tämä aika sulle oli sitten, Miika?
No, mulla siinä oli se, että tosiaan kun se putkaovi meni kiinni, niin mä tiesin, että tämä on tässä. Niin mulla se oli niin kuin, se kiinniotto oli jotenkin helpotus, että siis sillä tavalla, että mä olin kuitenkin kokenut, että se, että mun piti kikkailla. Että mä en sitäkään sitä raksahommaakaan voinut tehdä niin kuin rehellisesti. Niin se oli alkanut mua siinä painamaan ja sitten tuo, niin jotenkin kun ne tuulekin kääntyi silloin 2003, kun mä pääsin pois, niin en mä olisi kuvitellutkaan. Mä luulen, että tästä tulee vähän tukkapölyä, pikkusen jotain sakkoa, jos nyt jää jotain veroja maksamatta. Mutta sitten siinä syntyi semmoinen ajojahtityyppinen ilmiö, että tuo, niin tästä tuli nyt kovinkin paheksuttavaa tästä rakennusalan harmaasta taloudesta. Ja sitten kun tuolla kopissa on, niin siellä se tavallaan se voimattomuus on semmoinen, että sen pystyy niin kuin jotenkin itselleen kuitenkin sitten niin kuin myöntämään, että mä en pysty vaikuttamaan näihin asioihin aivan karmeelta. Se tuntuu ne kerrat, kun pääsee puolisoaan siellä valvotusti tapaamaan esitutkinnan aikana, niin kuulla se arki ja se todellisuus. Ja kun siinä on tutkija samassa huoneessa, niin sitten tietää, että ne asiat on oikeasti vielä pahemmin, mutta että vaimo ei vaan kehtaa sanoa. Mutta että samanaikaisesti se oli tosiaan niin kuin helpotus. Siinä kävi jotain sellaista ikään kuin uskoon tulemisen tyyppistä tai jotain, että en tullut missään nimessä uskoon, mutta mä tiesin heti, kun se putkaovi meni kiinni, että on tässä. Ja se johtui vain ainoastaan siitä, että se aika siviilissä ja aika niin kuin Aneten kanssa ja perheen kanssa niin oli muuttanut mun minäkuvan sillä tavalla, että minä ajattelin itsestäni, että mä oon liian hyvä tähän. Että vaikka mulla oli joku sen tyyppisesti joskus sanonutkin, niin se on eri asia, mutta että se aika, mitä mä siinä erin Aneten kanssa perhe-elämään, niin hänen rakkautensa ja sitten se perheyhteisö ja kaikki siihen liittyvä lapsen odotus ja kaikki niin kuin muokkas mua sillä tavalla, että mä niin kuin aloin itse välittämään itsestäni ja niin kuin sitä kautta tuli se, että vittu, tää on tässä.
Mitä on nyt sulle silloin, kun sulle selvisi, että Miika oli tätä kuittikauppaa tässä sivussa tehnyt ja sä et tiennyt siitä mitään, niin herättikö se sussa vihaa?
Siis aluksi mä olin vihanen. Mähän olin alkuun vihanen, mutta sitten tuli justiin tämä, että me ei puhuttu kuitenkaan väkivaltarikollisesta. Tai sitten, että hän olisi huumausaineita. Että ei se ollut niinku semmoinen, mitä mä olisin, mä en pidä, niinku, se ei ollut seksuaalirikollinen, eikä niinku nämä pahimmat, mitä mä katson, että on pahimpaa. Että sitten niinku me päästiin sitä sen jälkeen, kun Miika pääsi sieltä tutkintavankeudesta, sen ajan, kun se oli 9 viikkoa, missä kirjeitä kirjoiteltiin koko ajan toisillemme. Ja sitten mitä nähtiin, muista enää montako kertaa, mutta jokunen kerta siinä nähtiin, niin niissä kerroissa sitten juteltiin. Mutta sehän oli semmoista niinku kuplassa elämistä siinä vaiheessa, en silloin käsitelty mitään asioita. Ne asiat vasta käsiteltiin sen jälkeen, kun Miika tuli pois sieltä tutkintavankeudesta. Ja sitten käytiin niinku asiat läpi ja tultiin vaan siihen, että niinku usko, toivo, rakkaus, että me nyt kokeillaan ja mennään tästä eteenpäin. Ja Miika oli niin vakuuttunut ja mä uskoin Miikaan siihen, että tämä homma oli tässä.
Annoit anteeksi.
Kyllä. Ja sitten mentiin eteenpäin vaan ja onneksi.
Ja sitten alkoi tämä pitkä löyhässä hirressä riippumisen jakso, kun odotitte oikeuden päätöstä, eri oikeusasteiden päätöksiä ja
niin, sehän on se omanlaisensa tuomio, tämä odottaminen tässä välissä.
Kuinka kauan sitä kesti yhteensä?
Reilu 7 vuotta. Että onhan sekin jo tuomio, että niin kuin koko perheelle, että eihän me voitu suunnitella mitään eteenpäin. Että me oltiin aina niin kuin kiinni siinä, tiedettiin, että jossakin kohtaa tämä pilvi tulee taas, että ei se mihinkään katoa. Välillä aina tietenkin oli sillä, että meni hetki, että ei niin kuin ajatellutkaan asiaa. Mutta sitten taas, kun rupesi miettimään vähänkään pitemmälle, niin tiesi, että ai niin joo. Että eihän se koskaan niin kuin mihinkään unohtunut. Sitten kunnes se tuli, niin se oli helpotus sinänsä, että nyt se on tossa ja nyt se täytyy mennä suorittamaan.
Kyllä joo, että mulle se ei sillä lailla. Mä osaan, niin kun mä tiedän, mikä mua siellä odottaa, niin mä osaan jotenkin, tai osasin jotenkin pitää sen sillä erillään, että mä en niin kuin, kai se oli jotain aanperuja, että mä en miettinyt niitä asioita, mitä mä en voinut muuttaa. Ja tää oli yksi niistä, että se tulee omalla painolla.
Ja sitten kun sait tämän tuomion, niin tuliko silloin sellainen tunne siitä, että
en mä sitä saanut, kyllä se annettiin. No ei vaan, sainhan mä sen, koska mä olin sen itse tilannut niin omasta toiminnasta, mutta joo, anteeksi.
Ei, tuliko silloin sellainen tunne, että tästä eteenpäin voidaan suunnitella jotain, mitä tehdään perhe tulevaisuuden kannalta ja vastaavaa?
Tai siis tiedettiin, että nyt on loppu rupeaa hämöttää. Nyt päästään siihen pisteeseen, että kun tämä on tässä, niin tästä mennään nyt vielä tämä hetki matka niin kuin eteenpäin ja sen jälkeen se on siinä. Ei tarvitse enää niin kuin palata siihen asiaan, se on sillä selvä.
Kyllä mulla taas se meni sillä, että mä, siinä vaiheessa mä huolestuin ekan kerran niin kuin perheestä. Että mä tiesin, että yhdessä me pärjätään ja jaksetaan, mutta että sitten kun Annet jää yksin, niin miten se arki sitten pyörii. Mutta että kyllä tämä aika sitten osoitti, että mä olin vähän liioitellut omaa roolia. Hyvin se pyöri.
No, tässä oli puhetta aiemmin siitä, että kumpikin sanoi, että pahinta oli tietynlainen avuttomuuden tunne tämän vankilatuomion aikana. Miten se sitten ilmentyy kotona ja mitä sitten kaltareiden takana?
No. Niin, ole hyvä.
Niin, eli kotona, niin mä sanoin, että no, avuttomuuden tunne oli se, että oli niin sanotusti yksin lasten kanssa. Mutta sitten taas mulla oli se, että mun voimavara oli lapset. Että mulla päivät meni eteenpäin, että ollaan niin kuin pyöriä, arki ja kaikki, niin se on niin kuin kiitos lasten, että mulla oli koko ajan, niin kuin, en mä päässyt niin kuin ajattelemaan semmoista. Tai että olisi niin kuin, en mä niin kuin tuntenut itteni niin avuttomaksi. Että se oli kyllä enemmän sitä, että mietti niin kuin lasten kannalta, mä mietin koko ajan, että mitähän ne nyt ajattelee, onkohan ne nyt kaikki. Ja yritin niin kuin niiden kanssa käydä sitä asiaa läpi koko ajan sen takia, että ei niille olisi tullut mitään epäselvää tai huonoa mieltä tai mitään semmoista. Että mullahan oli niinku, olihan tietenkin huonoja päiviä, että miettii, että millä ihmeellä pystyy ja sitten taloudellinen tilanne ja kaikki tämmöinen. Ja silloin niinku Miika sanoikin aikaisemmin, että se, että hänellä oli niin kuin se tunne, että kun hän oli toisessa päässä, että hän ei pysty niin kuin auttamaan missään asiassa. Mutta sitten monta kertaa se sanoi mulle puhelimessa myös sen, että mulla on sentäs, mä oon niin kuin kotona, mulla on lapset sentäs siellä. Hän on toisessa päässä, hän on ihan yksin siellä. Että en mä koskaan, niin kuin, mä en itse ajatellut monta kertaa sitä, että miltä hänestä tuntui sitten. Että aina mä asetin, vaan niin kuin itteeni ajattelin siinä kohtaa. Vaikka siis, ei se niin kuin mä sanoin, se 9 viikkoa tutkintavankeus oli paljon pahempaa aikaa kuin tämä vankilatuomio.
Joo. Että Miika.
Niin, eli en tiedä tuo, kyllä siellä itse kullakin on niin kuin omat juttunsa, että sehän siinä on se perheestä erossa oleminen sillä, että näin niin kuin mieluummin katselisi omaa huutavaa lasta, kun tuo niin hömyilevää sellikaveria. Ei se sielläkään se seura kovin mutta että kaikki pisteet vaimolle, miten hän sen arjen siellä pyöritti. Ja niin kuin hän äsken tuossa sanoi, niin ehkä sen arjessa saattoi olla myös se voimavara, että siinä oli niin kuin pyykkikoneesta toiseen, reeneistä toiseen, koulupäivästä toiseen. Että siinä oli hyvin vähän sitä semmoista kädet sylissä luppuaikaa istu, niin kuin, jolloin ne ikään kuin sitten saattaa tuoda niin ne kauhukuvat jäädä päähän itämään, että tuleeko, onko tässä mitään järkeä ja tämä on näin vaikeaa ja mitähän tästä nyt vielä. Että kun sille jäi sen arjen pyörittämisen takia ehkä vähän vähemmän aikaa sille tavallaan niillä uhkakuvien niin kuin muodostumiselle, niin en tiedä, olisiko se sitten helpottanut sitä jotenkin, en osaa sanoa.
No jos vertaat aika ensimmäiseen tuomioon, jolloin olit naimaton ja lapseton nuori mies, niin oliko tämä selvästi raskaampaa tämä lusiminen?
No en mä, siis se oli aivan erilaista, eli nämä olosuhteet oli niin kuin kaikkien aikojen parhaat olosuhteet oli nyt tällä tuomiolla siihen lusimiseen, eli se suoritin pääosan rangaistuksesta niin siellä Ojoisten työsiirtolassa, jota tuo Kaisa Tammimoilanen johtaa, Vanajan vankilan johtaja, ja hän on aikaan saanut sellaisia uudistuksia, että hän on niin kuin tehnyt valtavan määrän työtä vankiperheiden eteen että siellä oli kaikki puitteet sillä lailla kunnossa, ja tämä oli ensimmäinen vankeusaika, kun mä en niin kuin pyrkinyt mihinkään muuhun, kun pääsee pois sieltä, että mun ei ollut tarkoitus verkostoitua tai kehittää uusia rikoksia tai edetä mihinkään, mutta mä halusin vaan pois, että oli hetkiä, jolloin mä niin kuin huomasin, että mulla on paljon enemmän yhteistä vartijoiden kuin vankien kanssa.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Miika ja Annette Pettersson, keskustelemme vangeista ja heidän omaisistaan. Jos teillä on mitä tahansa kysyttävää, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Tähän väliin kuuntelemme, mitä toimittaja Panu Hietanen on puhallut.
Ohjelma jatkuu nyt samoissa merkeissä, mutta otetaan aiheeseen vielä hieman toisenkinlainen näkökulma. Kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön päällikkö ja perheterapeutti Tarja Sassi on tutkinut opinnäytetyössään vankien omaisten kokemuksia tuen tarpeesta. Tarja Sassi, kuinka omaiset kokivat läheisen vankilatuomion? Millaisia tunteita se heissä herätti?
Kyllä se ainakin tämän mun tutkimuksen valossa on ihan äärettömän rankka kokemus. Eli kyllä mä niin kuin näen selkeästi tuon tutkimusaineiston pohjalta, mikä oli kuitenkin silleen kohtuullisen iso, että 132 laitoin tuon kyselyn ja 67% vastasi siihen, niin kyllä he kokee samanlaisia tunteita, mitä muukin joku tämmöinen katastrofi tai joku traumaattinen tapahtuma tapahtuu, niin ihan samantyyppisiä tuen tarpeita siinä on, että ihan kriisityön tarvetta.
Millaisiin asioihin vankien omaiset erityisesti kaipaavat apua?
No oikeastaan siinä kun joku perheessä joutuu vankilaan saa rangaistuksen, niin siinä ihan ensisijaisesti ihmiset kaipaa tietysti tukea siltä lähiympäristöltä, ihan niiltä läheisiltä ihmisiltä, ja seuraavaksi eniten siinä nousee sille, että ihan se toinen ympäristö tärkeä, eli työpaikat ja näin, niin sieltä kaivattiin myös sitä tukea. Ja aika pitkälti se näyttäisi olevan ihan sellaista kohtaamisen tukea, keskustelutukea, sillä tavalla, että sitä asiaa, mikä on tapahtunut, voidaan jakaa. Ja vasta sitten myöhemmässä vaiheessa jotenkin siinä nousi niin kuin esille se, että tarvittaisiin ihan sitten niin kuin ammattilaisten apua myös. kyllä sitten niin kuin puolisot, jotka oli vastannut haastatteluun, ja isoäidit, jolla on ehkä oman lapsen lapsia huollettavana, niin kyllä he toivoivat ihan myös tämmöistä konkreettista apua, eli varmaan ihan tätä vanhaa ajan kodinhoitoapua, että se nousi sieltä, että, ja tämmöistä niin kuin tätä tukea tulisi sinne kotiin, että sä pystyisit sitten hoitamaan jotain omia asioita, jos sä oot siellä tosiaan vastuussa yksin niissä lapsista.
Jos oikein ymmärsin, niin jotkut omaiset kokivat vankilatuomion myös helpotuksena. Oliko näin?
Kyllä, kun tämän kyselyn vankien omaiset VAU ry:n jäsenistölle, niin kävi ilmi myöskin, että 65% näistä vastaajista on vankien vanhempia. Ja mä uskon, että juuri tämä helpotuksen tunne, mitä arviolta 40% vastaajista toi esille, niin se varmaan johtuu ihan siitä, ja sitä oli avattukin siellä, että tiedän nyt, missä lapseni on, että tiedän, että hän on turvassa, ja koska näihin oli usein liittynyt aineiston perusteella päihteiden käyttöä aika vahvasti ennen kuin tämä rikos oli tapahtunut. Ja silloin oltiin oltu myös tietysti hirveän huolissaan, että missä se lapsi mahtaa niin kuin mennä ja kulkea ja mitä sille kuuluu, kun hänestä ei saattanut kuukausi kaupalla kuulua mitään. Ja sitten kun hän on vankilassa, niin tietysti tiedetään konkreettisesti, hän on siellä ja hän oletettavasti siellä on kohtuullisen niin kuin selvinpäin.
Millaisista asioista omaiset sitten olivat erityisen huolissaan?
Ihan jos ajatellaan omaista itseään, niin kyllä valitettavasti hurjan paljon nousi esille vastauksissa juuri se kohtelu, mitä he saa. Eli kohtelu ihmisiltä, jotka tietää, niin kuin, että perheessä on tapahtunut rikos, niin on sitä leimaantumista ja jopa ihan syyttelyä. Että jotkut kertovat, että ihan oven taakse on tultu sanomaan, että miten sä et ole voinut estää tätä rikosta ja syytelty. Ja jotkut oli joutunut paikkakunnalta muuttamaan pois ihan sen takia, että se elämä on niin vaikeaa tai lapsia oli kiustu koulussa. Ja sitten tietysti oltiin huolissaan siitä läheisestä, joka on siellä vankilassa, että mitä hänelle kuuluu ja miten häntä kohdellaan, koska kokemukset näytti olevan myös sen suuntaisia, että omaisetkin saivat siellä käydessään huonoa kohtelua. Niistä oli hurjan paljon esimerkkejä ja kuvauksia, että miten heitä on kohdeltu. Siellä saattoi olla niin kuin sillä tavalla, että puhutaan niin kuin epäasialliseen sävyyn, ollaan tylyjä ja töykeitä ja saatetaan, muistan yhdenkin lainauksen tämmöisen, että olet minuutin myöhässä, minunhan ei tarvitse sinua enää päästä tänne, vaikka olet tullut 300 kilometrin päästä. Että niin kuin just tällaista, niin kuin, miten mä sanoisin, vähän semmoista simputustyyppistä. Toivottiin paljon, että virkamiehet kohtelisi niin kuin virkamiehelle sopivalla tavalla, että eihän se omainen ole niin kuin mitään rikosta tehnyt.
Onko sulla näkemystä siitä, että miksi vankeinhoidon ammattilaiset kohtelevat vankien omaisia tällä tavoin?
No se on varmaan aika vaikea kysymys vastata, että mistä tällainen niin kuin voi johtua, että olisiko siinä ihan tämmöinen pitkä työn kulttuuri ja asenteet ja sitten ehkä koulutuksen puute. Tai sitten mä uskoisin myös, että voi olla ihan niin kuin persoonakohtaiset tekijät, että toisen tapa tehdä työtä on erilainen kuin toisella. Ja sitten se, että en usko kuitenkaan, että kaikki saavat näin huonoa kohtelua. Onneksi muutamia esimerkkejä oli tullut sellaisia, missä oltiin saatu esimerkiksi poliisiviranomaiselta erittäin hyvää niin kuin kohtelua ja neuvoja ja ymmärrystä. Sitten oli onneksi muutamia tällaisiakin.
Kiitos Tarja Sassi. Jatketaan keskustelua asiasta myöhemmin, mutta nyt puheenvuoro takaisin studioon ja Perttu Häkkiselle. Ole hyvä.
Lämmin kiitos Panu Hietaneva. Ja tosiaan Annet, Tarja Sassi tässä sanoi, että vankeinhoitolaitos toisinaan simputtaa omaisia, niin oletko sinä saanut tällaisia kokemuksia?
No siis tavallaan, että Hämeenlinnan keskusvankilassa, kun mä kävin sen ensimmäisen 6 viikkoa Miikan tuomio, niin siellä oli pari semmoista vartijaa, joka niin kuin mä sanoin, että hyvät ei räkinyt päin näköä. Että tuli itselle niin kuin semmoinen olo, niin kuin, että anteeksi, mä oon olemassa, että niin tunsi itsensä niin pieneksi ja mitättömäksi. Että ne kohteli sillä tavalla, mutta sitten taas, kun Miika siirtyi sinne Ojoisten työsiirtolaan, niin sehän oli mitä mahtavin paikka. Että siellä niin ei tosiaan, että siellä vartijat niin kohtelivat ja johto, niin se oli niin ihan eri maailma.
Eli näiden instituuttien välillä on siis suuri ero, ja voisiko näin sanoa?
Mä sanon heti, että mä oon 2 paikkaa nyt nähnyt siinä, ja todellakin on suuri ero.
On joo, siellä on tuo, niin se toiminta Ojoisten työsiirtolassa niin on aivan poikkeuksellista, että yksi asia, mikä mun mielestä pitäisi niin kuin vankeinhoito- tai rikosseuraamusviraston sisällä niin kuin jotenkin saada ymmärtämään henkilökunnan, siis on se, että vankeusaikana nimenomaan vangeille, niin he edustavat sitä yhteiskuntaa, mihin pitäisi ikään kuin palata tai mihinkä pitäisi liittyä tai jonka pitäisi tuntea niin kuin jotenkin vetovoimaiseksi. Eli niin kuin, kyllä mä ainakin niillä ensimmäisillä tuomioilla, kun siellä oli mitä tuo, niin hölmömpiä simputuksia, niin kyllä se tavallaan niin kuin vahvisti sitä mun minäkuvaa, että mä en kuulu tohon joukkoon, vaan mä kuulun tähän niin kuin varkaitten veljeskuntaan tai mikä se onkaan.
Eli vastakkainasettelu tiukkeni sinun mielestäsi?
No siis kyllä, koska niitä ylilyöntejä oli ainakin ennen vanhaa ja varmaan vieläkin niin turhan tiheesti.
No mitä sitten, jos ajatellaan, olet todennut, Anet, että vankien perheitä kohdellaan spitaalisina. Miten teidän kohdallanne, miten ystävät, sukulaiset, naapurit suhtautuivat tämän Miikan tuomioon?
No siis meillä on muutama naapuri, joka on niinku ollut ihan täysin niinku ok asian kanssa, että ei ole mitään, ei minkäännäköistä. Niinku meidän lapset, heidän lapset saa leikkiä ja niinku kaikki on ihan täysin normaalisti. No niinku ihan täysin. Mutta sitten myös niinku on niitä ihmisiä, jotka tietenkin katsoo, että sä näet, että kun sä meet, kun mä menen kauppaan, joka tunnistaa kasvoista, että toi oli se, joka oli dokumentissa tai tutsaneissa, että niin katsoo sillä silmällä niinku nenän varta pitkin tai sitten niinku, sillä on niinku halveksuvasti. Kyllähän sä näet ihmisen naamasta se. Että onhan niitä paljon. Ja sitten toinen on tämä, että työyhteisössä, kun mä jouduin työttömäksi ja hain työpaikkaa, niin siinä mä sain kokea sen todellakin, että mä oon spitaalinen.
Kerro vähän enemmän, mitä tapahtuu.
Eli niin mä hain työpaikkaa, kävin parissa työhaastattelussa ja mä sain työpaikan, tehtiin työsopimus. Lähin kotio innoissani työsopimus viereisellä etupenkillä repsikan paikalla ja tohkeissani soitin Miikalle ja sanoin, että mä sain työpaikan, nyt työsopimus allekirjoitettu ja hyvä palkka. Ja mä olin niin innoissani, että elämä nyt tää on niin kuin ylöspäin tästä. Meni siitä puoli tuntia, mulle tuli soitto, että ootko sä se sama Anette Pettersson, joka on ollut Tutsoneissa? Että onko sun mies vankilassa? Mä sanoin, että on, että miten niin? Niin hän sitten sanoi, että hänen täytyy kyllä kertoa toimitusjohtajalle, että tämä muuttaa tilannetta. Ja mä ajattelin, että no kerropa, että ei mitään ja palaa asiassa takaisin. Ja puoli yhdeksältä illalla hän soitti mulle ja sanoi, että he joutuu purkaa työsopimuksen. Siitä syystä, että mun mies on vankilassa tapahtumasta, mikä on tapahtunut 10 vuotta sitten. Niin kyllä mulla lähti ilmapihalle ihan täysin. Että menin niin kuin kyykkyyn lattialle ja rupesin vaan itkemään, että miten tämä on mahdollista. Että no on se näköjään mahdollista.
Tuliko esimerkiksi tällainen reaktio sinulle sitten yllätyksenä, että tällaista voi tapahtua?
Siis mulle tuli, olihan mä tietenkin kuullut aikaisemmin, että sanotaanko, että romaneja tai muuta vankia, niin kuin tämmöisiä, olet nähnyt dokumentteja TV:ssä ja niin kuin lehdessä lukenut, että on kohdeltu väärin. Mutta en mä niin kuin oikeasti kuvitellutkaan, että se niin kuin näin lujaa tulee ja sattuu. Niin kyllä näköjään. Että sanotaan näin, että maailma on julma ja kova. Ja varsinkin, niin sanotaan niin kuin sijaiskärsijöille ihan täysin. Että niin kuin mä sanoin tälle työnantajalle siinäkin, että no, et eihän Miika teille hakenut töihin. Että minähän hain. Juha ymmärtää sen mun tilanteen, mutta hän ei maha sille mitään. Että nyt on vaan niin kuin näin.
Kun viittasit sitten tähän siihen, että olitte Dutsoneissa koko perheen kanssa ja näin, niin oliko tämä, tästä on ollut jonkun verran keskustelua, että onko tämä hyvä tapa esimerkiksi käsitellä ongelmia tai saada niihin apua, niin millainen vaikutama muuten jää tästä?
Siis meidän perheeseen tämä oli ihan napakympi asia, koska meidän lapsia ei kiusattu, eikä kiusattu ollenkaan. Ne on hirveän vahvoja persoonia, joka ikinen niin kuin sinällään jo, et en tiedä, olisiko muutenkaan kiusattu, mutta se ainakin edesauttoi sen, että niille ei ole koskaan, ei ne ole kertaakaan heille sanottu mitään.
Niin se nosti statusta sillä tavalla, että kun tällaiset todelliset nuorisoikonit oli sitä mieltä, että nämä on vahvoja, kun nämä jaksaa taistella eikä anna periksi, niin siitä tuli vähän niin kuin yleinen mielipide.
Niin just.
Eli ainoa negatiivinen puoli oli sitten tämä, että sait potkut ennen kuin olit edes kerennyt aloittaa töitä.
Niin just. Ja sitten kyllä mä väitän, että siinä kun mä kävin parissa työhaastattelussa, niin tuli tietenkin, en tiedä, kun mä vainuharhan ei ole sitten sen takia vai ei, mutta tuli semmoinen tunne, että no enkö mä saanut nyt sen takia, että tunnistiko toi nyt mut. Että tuli tietenkin se, että oliko se nyt sitten omalta kannalta oikein mennä. Mutta sitten taas mä tuun siihen, että mitä mä oon niin Miikan kautta oppinut, että mä oon minä ja mä oon minä itse ja mä niin kuin seison itteni omien niin kuin päätösteni ja takana. Et en mä niin kuin suostu toisten simputettavaksi just.
Ja tämä just tämä, minkä Annet sanoi, tämä sijaiskärsijä, niin se on jotenkin niin kuin, että sitä ei niin kuin, syyttäköön itteensä tuntuu olevan niin kuin se yleinen mielipide, että mitä se on semmoisen retkun kanssa naimisissa, mutta eihän se niin mene. Että tuo, niin sekin toiminta tai ne rikokset, mitä mä tein, hän nyt päätti Annet, että hän ei perhettä riko sen takia, ja mä väitän, että se oli aivan oikea ratkaisu meidän perheen ja henkilökohtaisen ja lasten ja kaikilta kannalta, niin ainoa oikea ratkaisu oli se, että ei erottu, ja eihän sen pitäisi kuulua kellekään muille, ja just niin kuin se, että perheen tavallaan, niin kuin perheen syrjiminen sen takia, että he on jo muutenkin huonossa tilanteessa omaa, ilman että niin kuin omaa myötävaikutustaan, että sijaiskärsijöinä, niin sitä mä en ole niin kuin käsittänyt, että miten se tuntuu olevan niin kuin siinäkin Aneten irtisanomishässäkässä, niin mun näiden uusien tuttavia, jotka kaikki on nyt työelämässä ja koulutettu ja tällaisia, niin yleinen mielipide piti olla, tai yleinen mielipide tuntuu olevan se, että no sehän on ihan ymmärrettävä. No mun mielestä ei se ole yhtään ymmärrettävä. Ja vielä vähemmän se on hyväksyttävää. Ja sitten tuohon vielä niihin naapurijuttuihin ja ihmisten reaktioihin pitää sanoa se, että meillä ei pelkästään ole naapureita, jotka kohtelee meitä ihan ok, vaan siis on myös sellaisia naapureita, joiden kanssa suhteet on niin kuin tiivistynyt valtavasti ja ollaan lähennytty. Ja voidaan niin kuin ihan estutta puhua asioista ja molemmin puolen luottamus on vaan kasvanut sen takia, kun Anet on ollut rohkea ja puhunut näistä asioista.
Otetaan tähän väliin Panu Hietanevan tekemä haastattelu ja sitten palaamme asiaan vielä hetkeksi.
Me jatkamme nyt keskustelua kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön päällikön Tarja Sassin kanssa. Jos mietit tilannetta vuonna 2014 Suomessa, niin kuinka hyvin vankeinhoidon perhetyö toimii?
No sanotaan näin, että niillä olemattoman pienillä resursseilla, mitä heillä on kuntouttavan työn sektorilla työntekijöitä, niin he varmaan yrittävät tehdä sen, mitä se pystyvät, mutta probleemahan on se, että se resurssimäärä on täysin riittämätön. Eli se on se haaste, mikä tässä kentällä on, että kun työntekijöitä on todellakin niin kuin muutamia niin kuin kuntouttavan sektorin työntekijöitä per vankila, niin ja vankeja saattaa olla jossain keskimääräisessä vankilassakin 300, jos siellä on yksi tai kaksi sosiaalityöntekijää, pastoria, muutama erityisohjaaja, niin ei siinä ihan kauhean paljon pystytä tekemään niiden perheiden eteen. Että kyllä mä niin kuin hirveän paljon olen peräänkuuluttanut nyt näiden 10 vuoden aikana, mitä itse olen tehnyt tätä työtä, niin peräänkuuluttanut sitä muurin molemmin puolin tehtävää perhetyötä. Eli että se työ alkaa siellä vankilassa, mutta että kun vanki on vankeusaikanakin kuntalainen, niin sitä tehtäisiin yhteistyössä kunnan kanssa, että sieltä niin kuin sosiaalisektori tai sitten järjestöpuoli pystyisi auttamaan kuitenkin sitä perhettä, joka on siellä vapaudessa. Ja vankilassa pystytään kyllä ja pidetäänkin mun mielestä kohtuullisen hyvää huolta vangista. Et jotenkin tähän tarvitaan tätä muurin molemmin puolin tehtävää työtä. Et se on se avainsana, että ei vankeinhoidossa pystytä niinku yksin tätä koko niinku pakkaa millään hoitamaan. Et se on aivan selvä.
Mainitsit hetki sitten, että raha on se iänikuinen haaste, mutta ymmärretäänkö perhetyön merkitys vankeinhoidon parissa?
No kyllä mä uskoisin näin, että pikkuhiljaa on alettu niin kuin ymmärtämään, että nythän tässä viimeisten, voisiko sanoa 5 vuoden aikana on tapahtunut isojakin muutoksia ja niistä yksi on nämä perhetyön linjaukset, lapsi- ja perhetyön linjaukset, jotka tuli viime vuonna, että kun tähän asti ei ole ollut mitään tämmöistä selkeää strategiaa perhetyölle tai lapsityölle ja nyt on nämä linjaukset tullut. Sen myötä on tapahtunut monenlaisia positiivisia asioita. Väkimäärä kuntouttavan työsektorilla tosin ei ole lisääntynyt, mutta että sanotaan, että asennepuolella on tapahtunut varmaan semmoista positiivista etenemistä, mutta perinteisestihän on aina ajateltu niin kuin mielestäni näin, että ensin täytyy hoitaa näitä päihdeongelmia kuntoon ja sen jälkeen panostetaan vasta niin kuin tähän perhetyöhön, mutta meillä on kokemuksia myös muista maista siitä, että saattaa olla, että vankia ensin motivoi se, että mä saan mun perhetilanteen kuntoon ja vasta silloin nousee sitten keskeiselle sijalle se päihdeongelmahoito. Kyllähän vapaudessakin tehdään tätä päihdetyötä ja perhetyötä niin kuin ikään kuin yhdessä, että ne ei olisi niin sektoroituja vankiloissa, niin mä ajattelen, että ihmisellä olisi niin kuin sitä valinnanvapautta, että ei olisi niin kuin ikään kuin pakko mennä tähän tai tuohon ohjelmaan, vaan voisi valita, että haluanko mä hoitaa jotenkin tämän mun perheasiaa enemmän. Et tähän liittyy yleensä aika paljon asenteita, että et saat hirveän usein puhua, että no kyllä ne nyt täällä vankilassa on kiinnostunut niistä perheistä ja lapsista, mutta kylläpä ne siviilissä näyttää niin kuin unohtuvan. Meidän pitäisi myös näistä asenteista niin kuin päästä, että ehkä ihmisellä on nyt se hetki, että meidän kannattaisi tukea tätä hänen perhekuvioon, koska hän on nyt motivoitunut.
Perhetyöllä on tietenkin suuri vaikutus vankien ja heidän omaistensa elämään, mutta millainen merkitys sillä on yhteiskunnalle? Kuinka se auttaa vankia sopeutumaan vapauteen?
No minusta sitä voi ajatella ihan jokainen niin kuin omakohtaiselta tasolta käsin, että meille kaikille, me ollaan kaikki jonkun isän ja äidin lapsia ja meillä kaikilla on niin kuin se tarve ja halu, että me löydettäisiin joku ihminen itsellemme, että ei se varmasti vangilla ole sen kummasempi se tarve ja halu. Että, ja sitten kun ajattelee, että jos ei sulla ole siellä vapaudessa, kun sä vapaudut, niin sulla ei ole mitään niin kuin kiinnekohtaa, sulla ei ole niin kuin sitä ydinperhettä, sitä primääriperhettä, mihin sä oot syntynyt ja tai sitten sulla ei ole sitä niin kuin puolisoakaan ja sen myötä tullutta toista perhettä, niin mun mielestä se on niin kuin aika selkeää, että sä ajaudut sitten tuonne jonnekin kaveripiireihin ja se elämä jatkuu siellä kenties samansuuntaisena. Mutta jos sun perhetyötä ja perheen kuvioita on tuettu siinä vankeusaikana ja saatu niitä niin kuin raiteille ja sitä rakennetta niin kuin paremmaksi, niin kyllä mä ilman muuta ajattelen, että siinä säästetään niin kuin aika paljon euroja, jos me saadaan sitä settiä paremmin toimimaan ja sinne vankilaan ei tarvitse palata, kun se elämä olisi mielekkäämpää sen perheen kanssa. Ja sitten mä ajattelen, että vankila-aika on kuitenkin ihan mahdottoman hyvää aikaa tehdä sitä kuntouttavaa työtä ja tehdä sitä perhetyötä. Että sehän tarjoaa ihan loistavan foorumin.
Kiitos Panu Hietaneva. Lämmin kiitos vierailusta Miika Anet.
Kiitos.
Ja tosiaan aiheesta Simo Sipolan vankilavuosidokumentti televisiossa Ykkösellä 14. huhtikuuta kello 21.30. Ensi viikkoon.
Perttu Häkkinen.